ธรรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยเราเลือกเกิดได้เมื่อเรารู้จักกรรมตัวนี้แล้วก็จงวางใจในผลของกรรมว่าถ้าเราทำดีเราย่อมจะมีผลของกรรมดีรอเราอยู่ข้างหน้าในอันที่จะพาเราไปเกิดในที่ดีคอยอุปถัมภ์เราเป็นที่พึ่งแก่เราอีกอย่างคือจงวางใจในผลของกรรมถ้าใครทำอะไรเราเป็นหน้าที่ของกรรมจะชำระเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปจัดการเขาหน้าที่ของเราคือทำดีอยู่เสมอทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นในขณะเดียวกันด้วยความรู้อันนี้ถ้าเรามองไปในอนาคตว่าเราอยากไปเกิดที่ดีมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องสร้างเหตุดีสร้างกรรมดีวันนี้ไว้อยากได้ผลดีวันหน้าวันนี้ก็สร้างเหตุดีเข้าเรียกว่าเลือกเกิดได้แต่ท่านเตือนว่าต้องเป็นความดีที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอพระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ว่าเกิดได้ตามที่ต้องการแต่ต้องมีคุณธรรม5อย่างคือศรัทธาศีลสุตตะหรือฟังธรรมมากจาคะหรือเสียสละบริจาคและปัญญาเมื่อมีคุณธรรม5อย่างนี้สมบูรณ์ตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าอยากไปเกิดที่ใดก็จะได้ตามนั้นการให้ผลของกรรมมีคนเคยถามถึงเรื่องการให้ผลของกรรมว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้เช่นคนไปทำบุญกฐินกลับมาประสบอุบัติเหตุบนถนนดูเหมือนกลับไปทำบุญแล้วไม่ได้บุญคำตอบคือมันไม่ใช่วาระการทำบุญวันนั้นอาจจะยังไม่ส่งผลเพราะมันเป็นวันที่กรรมเป็นกรรมเก่าชาติไหนก็ไม่รู้ได้มาถึงและแสดงผลทันทีมันเป็นกรรมคนละตัวกันครั้งหนึ่งเมื่อชาววัดผู้ศรัทธาผู้หนึ่งถึงการล้มละลายเขายืนดูวัดและผู้คนกำลังทำบุญกันมากมายหลายร้อยหลายพันคนแล้วก็รำพึงว่าฉันทำบุญไปตั้งหลายแสนไม่เห็นบุญช่วยอะไรเลยนี่เป็นเรื่องวาระอีกเช่นกันบุญที่เราทำอาจจะยังไม่สามารถส่งผลได้ในขณะที่เราต้องการเพราะกรรมอื่นที่เขาถึงวาระเขากำลังให้ผลอยู่การให้ผลของกรรมยังมีเงื่อนไขอื่นอีกมากเคยมีคนเล่าว่าแม่ค้าขายขนมจีนคนหนึ่งแกถวายพระด้วยขนมจีนทุกวันพอตายไปอาหารทิพย์ที่รอแกอยู่ก็คือขนมจีนแกบ่นว่าโอ้ยเบื่อจะตายอยู่แล้วอยากกินอย่างอื่นบ้างด้วยเรื่องเล่าทํานองนี้แหละที่พอชาวเราอยากได้อะไรหรือชอบอะไรก็เลยจะเอาของอย่างนั้นถวายพระคล้ายๆฝากตู้เซฟไว้จะได้ถอนคืนเอาตอนตายความจริงบุญคือเจตนาในการทำดีผลบุญจึงน่าจะเป็นของทิพย์ที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าโดยไม่ต้องไปตรงกับของที่เราเคยทำบุญหรอกเราสอนกันมาว่าทำกรรมอะไรได้ผลอย่างนั้นเช่นปลูกข้าวก็ได้ข้าวแต่เราสอนกันเพียงเท่านั้นจึงทำให้เราเข้าใจการให้ผลของกรรมได้ยากท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระ ได้สอนเพิ่มเติมให้เข้าใจเสียใหม่ว่าการให้ผลของกรรมมีเงื่อนไขแล้วแต่เหตุปัจจัยที่มาประกอบบางทีปลูกข้าวไม่ได้ข้าวก็มีถ้าปลูกข้าวลงในดินไม่ดีหรือดินดีแต่น้ำไม่พอฝนไม่ตกข้าวก็ได้น้อยหรือถ้าน้ำท่วมข้าวก็เสียหายไปหมดไม่ได้ข้าวถ้าทุกอย่างดีหมดดินดีน้ำดีเมล็ดพันธุ์ดีก็ได้ข้าวดีกรรมก็เหมือนกันและด้วยเหตุนี้ถ้าเคยทำไม่ดีมาจึงทำให้เราสร้างเงื่อนไขเพื่อเข้าปรับเปลี่ยนผลกรรมได้ด้วยการทำดีเป็นโอกาสให้คนกลับตัวได้และพัฒนาได้บุญละลายบาปได้คนเราย่อมต้องเคยทำดีและชั่วแต่ถ้าเรารู้ตัวว่าได้ทำชั่วไปแล้วท่านสอนว่าให้หยุดทำความชั่วเสียแล้วทำความดีต่อไปให้มากๆและมากๆเปรียบเหมือนเกลือช้อนหนึ่งเมื่อใส่ลงไปในตุ่มใหญ่ที่มีน้ำเต็มแม้เกลือจะยังคงมีอยู่แต่ก็ไม่สามารถแสดงความเค็มได้น้ำเปรียบเหมือนความดีที่มากจนความชั่วไม่อาจแสดงผลได้แต่ก็ไม่ใช่คิดว่างั้นก็ทำชั่วไปได้เดี๋ยวค่อยทำดีมาแก้เพราะถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะทำชั่วต่อไปเรื่อยๆผลัดวันประกันพรุ่งต่อไปและไม่มีวันได้ทำดีเพราะความชั่วเป็นเรื่องทำง่ายและถูกกับกิเลสของเราเช่นกินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวเตร่สนุกสนานเพราะฉะนั้นการคิดว่าทีหลังไว้ค่อยทำดีมาแก้จึงยากจนเรียกว่าเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อตั้งใจแล้วก็ควรหยุดทำชั่วแล้วเริ่มทำดีทันทีการทำบุญให้ทานคำว่าบุญผูกพันกับคนไทยเราเหมือนกับกินข้าวแต่บางทีก็เหมือนกับกินข้าวอีกนั่นแหละที่ไม่รู้ว่ากับข้าวนั้นทำมาอย่างไรถึงได้อร่อยรู้แต่ว่าอร่อยเรามาคุยกันถึงเครื่องปรุงของบุญกันสักหน่อยจะได้เพลิดเพลินในการทำบุญคำว่าบุญกับทานก่อนอื่นต้องจูนคลื่นให้ตรงกันก่อนคือคำว่าทำบุญกับทำทานเรามักจะเข้าใจกันว่าทำบุญกับพระทำทานกับคนทั่วไปความจริงคือคำเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกทานคือการให้ฉะนั้นให้พระให้คนก็ให้เหมือนกันเป็นทานทั้งหมดแต่ที่เรียกทำบุญกับพระเป็นความนิยมการไปทำบุญคนโบราณเวลาไปวัดเขาจะบอกว่าไปทำบุญความหมายคือทำหมดทุกอย่างไปสวดมนต์คือเจริญภาวนารักษาศีลไปช่วยกิจที่ควรช่วยทำไปฟังธรรมแสดงธรรมเวลาพูดคุยกันเรื่องธรรมะนี่ก็เป็นการแสดงธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการอุทิศส่วนบุญคือกรวดน้ำและมีการอนุโมทนาบุญเวลาท่านไปวัดจึงได้ไปทำในเรื่องของบุญหลายประการจึงเรียกว่าไปทำบุญหลวงพ่อชาให้นิยามว่าบุญคือความสุขที่ปราศจากโทษเพราะส่วนใหญ่พูดสั้นๆว่าบุญคือความสุขทีนี้ กินเหล้าก็มีความสุขเหมือนกันคนเราจึงอาจเฉไฉเลี่ยงบาลีได้จึงต้องกำกับตามหลวงพ่อชาไว้ด้วยว่าบุญคือความสุขที่ปราศจากโทษดังนั้นที่บางคนจัดงานทำบุญที่บ้านนิมนต์พระมาแล้วเลี้ยงเหล้าชาวบ้านด้วยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าทำบุญปนบาปนานๆจะทำบุญกันทีทำบุญให้ได้บุญจะดีกว่าควรเลือกให้ทานพระพุทธเจ้าสอนว่าให้แก่ผู้ที่มีธรรมย่อมมีผลมากกว่าให้แก่ผู้ไม่มีธรรมดังนั้นเราจึงควรเลือกให้คือถ้ารู้จริงๆแล้วว่าพระองค์นี้ไม่ดีไม่มีคุณธรรมจะไม่ให้ก็ได้บางคนเห็นเป็นพระก็ไม่กล้าที่จะไม่ให้กลัวตัวเองจะเป็นบาปอันนี้ท่านก็บอกว่าเลือกให้ได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่อันนี้ก็ทำไปเถอะตัดความหวังประโยชน์ของเราเสียหวังแต่ผู้รับเป็นสุขจะถึงอย่างไรก็ได้อยู่ดีคือเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้ทำบุญไม่ใช่เลือกละเอียดยิบเลือกจนไม่มีที่ที่จะให้ไม่มีที่ที่จะทำบุญท่านสอนว่าขอให้คิดว่าคนเราดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดและในการทำบุญแม้แต่ให้กับสัตว์ก็ได้บุญบุญเล็กบุญน้อยก็ทำไปเรียกว่าให้บ่อยๆเหมือนน้ำหยดลงตุ่มทีละหยดเดียวแต่ถ้าหยดอยู่ตลอดเวลาก็เต็มตุ่มได้วันหนึ่งเราก็มีบุญเต็มตัวได้เหมือนกันการทำสังฆทานสังฆทานคือการถวายสิ่งของแก่พระโดยไม่เจาะจงว่าเป็นพระรูปใดการให้โดยเจาะจงว่าเป็นพระรูปนั้นรูปนั้นเรียกว่าปาติปุคคลิกทานได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยกว่าสังฆทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่ให้เจาะจงเรากล่าวเป็นปาติปุคคลิกทานปาติปุคคลิกทานใดๆจะมีผลเท่าสังฆทานไม่ได้เลยเมื่อเราไม่ได้เจาะจงพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ถือเป็นสังฆทานทั้งสิ้นเรียกว่ามีการเจาะจงหรือไม่เจาะจงเป็นใจความสำคัญของสังฆทานตอนเช้าตักบาตรให้พระหนึ่งรูปที่บิณฑบาตผ่านมาก็เป็นสังฆทานตอนสายไปวัดหย่อนเงินลงตู้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟก็เป็นสังฆทานเพราะให้พระใช้ได้ทั้งวัดไม่เลือกพระองค์ใดตอนเพลพระนั่งล้อมวงเป็นร้อยรูปญาติโยมไปใส่บาตรให้ท่านสามองค์บ้างห้าองค์บ้างหรือทั้งร้อยก็เป็นสังฆทานอยากทำบุญด้วยผ้าไตรสักชุดหนึ่งก็จัดเตรียมแล้วไปหาพระมาพบองค์ใดก็ถวายท่านก็สำเร็จเป็นสังฆทานสังฆทานอยู่ที่เจตนาเจาะจงหรือไม่เจาะจงไม่ได้อยู่ที่จำนวนพระและไม่ได้อยู่ที่รายชื่อสิ่งของบางคนคิดว่าการถวายสังฆทานคือต้องเป็นถังสีเหลืองใส่ข้าวสารผงซักฟอกไม้ขีดไฟสบู่ยาสีฟันนั่นเป็นเพียงของสำเร็จรูปที่คนค้าขายเขาจัดไว้ให้เพื่อขายเท่านั้นปัจจุบันข้าวของเครื่องใช้บางทีมีมากมายจนล้นเหลือพระไม่ได้ใช้บุญก็ไม่เกิดแก่ผู้ให้แต่พระต้องใช้น้ำใช้ไฟการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ายารักษาโรคจึงเป็นบุญเพราะมีประโยชน์แก่พระสงฆ์โดยรวมในการทำสังฆทานท่านสอนให้เรา ทำใจให้ยินดีในบุญกุศลไม่ให้ยินดีในบุคคลผู้รับทำใจให้ตรงแนวต่อคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ทานอย่างนี้มีผลมากเพราะเป็นการขัดเกลาจิตใจของตนไปด้วยที่ท่านสอนเช่นนี้เพราะเราชอบมัวแต่ละล้าละลังกังวลว่าผู้รับจะดีหรือไม่อย่างไรคือกลัวมาทำให้บุญเรามีตำหนินั่นแหละที่แท้ก็รักตัวเองเลยเศร้าหมองท่านจึงสอนให้เพ่งที่ได้ทำบุญกุศลได้ขัดเกลาจิตใจตนเองเป็นหลักการให้ทานมี3ชนิดคืออามิสทานอภัยทานธรรมทานอามิสทานการให้ทานด้วยสิ่งของประกอบด้วยผู้ให้ของที่ให้และผู้รับเมื่อเป็นผู้ให้คือตัวเราผู้ทำบุญเราต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ด้วยความเต็มใจหลวงพ่อพุทธทาสสอนว่าควรเลือกเวลาให้ที่เหมาะสมไม่ทำแล้วเหลือทิ้งขว้างวันปีใหม่ที่สนามหลวงทุกคนอยากจะใส่บาตรกันเพราะถือเป็นวันมงคลและแต่ละคนก็อยากใส่บาตรพระหลายๆองค์แพรวาก็ไปกับเขาด้วยแต่พระมีน้อยกว่าคนใส่บาตรก็ทำให้ข้าวเหลือเป็นเข่งๆแพรวาเห็นชายสองคนช่วยกันหิ้วหูเข่งคนละข้างวิ่งผ่านมาก็ต้องหลับตาข้าวหอมมะลิอย่างแพงสุดตื่นมาบรรจงหุงแต่ตีสี่ไม่รู้อยู่ก้นเข่งนี้หรือเปล่าแพรวาปรารภเรื่องนี้กับริมฤดีซึ่งได้เล่าให้เธอฟังว่าฉันจะตักบาตรปีใหม่ในวันก่อนหรือหลังปีใหม่วันใดวันหนึ่งในอาทิตย์นั้นแล้วแต่สะดวกวันไหนเพราะความสะดวกทำให้เราทำได้โดยสงบไม่ลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายถ้าเราถือว่าเป็นช่วงของความมงคลเราก็ทำแต่ไม่ต้องทำตรงกับวันที่หนึ่งเป๊ะไม่จำเป็นความจริงมันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งเหมือนวันอื่นๆถ้าเราทำบุญทุกวันก็มงคลทุกวันการเหลือทิ้งขว้างนั้นเสียของมีคนอดอยากอีกตั้งเยอะแต่เราเอาข้าวมาทิ้งน่าเสียดายข้าวถ้าไม่มีใครกินอยู่ในเข่งสกปรกแล้วบุญจะมาจากไหนบุญอยู่ที่มีคนกินข้าวนั้นยังมีชีวิตไม่ได้อยู่ที่ข้าวเลื่อนจากทัพพีของเราลงไปในบาตรส่วนวันที่หนึ่งถ้าแพรวาอยากจะทำบุญจริงๆควรสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมะอย่างสงบอยู่ที่บ้านหรือไปฟังเทศที่วัดเพราะทำสมาธิหรือฟังธรรมได้บุญมากกว่าตักบาตรการทำใจให้สงบเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีนอกจากนั้นเรายังควรเลือกเวลาที่เหมาะสมกับผู้รับเช่นเขากำลังทุกข์เพราะหิวเวลานั้นเราก็ควรให้ข้าวเมื่อเขาไม่สบายเราก็ควรให้ยาไม่ใช่เวลานี้เขากำลังหิวจนตาลายแล้วเราก็เอาหนังสือมาให้เขาอ่านดังนี้เป็นต้นท่านสอนรวมไปถึงอาการกิริยาที่ให้ก็ให้โดยดีถูกต้องเหมาะสมไม่ใช่กระแทกกระทันให้เหมือนไม่เต็มใจและที่สำคัญคือมีเจตนาดีมีความพอใจยินดีทั้งก่อนให้ขณะกำลังให้และหลังให้ไปแล้วทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่ผู้ให้พึงมีของที่ให้เรียกวัตถุทานก็ได้แก่ปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยดังนั้นเราจะเห็นว่าคนไทยเรานิยมสร้างวัดสร้างโบสถ์กันมาก พราะอยากได้บุญมากนั่นเองแต่ถ้าโบสถ์ใดหรือศาลาการประเรียนใดสร้างไปแล้ว150ล้านแต่ปิดใส่กุญแจไม่ได้ใช้คนสร้างก็ไม่ได้บุญเท่าใดเพราะบุญน่ะไปอยู่กับที่การได้ใช้งานถ้าศาลาการประเรียนสร้างมาราคา 200,000 แต่ใช้แล้วใช้เล่าเช้าสายบ่ายเย็นใช้ตลอดคนทำบุญก็ได้บุญมากดังนี้แลถ้าไม่มีวัตถุจะให้สิ่งใดที่เกื้อกูลผู้อื่นโดยเราต้องเสียสละก็เรียกวัตถุทานเช่นช่วยเรี่ยวแรงไปกวาดวัดสร้างถนนหรือช่วยโดยสติปัญญาใช้ความรู้ของเราให้เป็นประโยชน์แก่กิจนั้นๆวัตถุทานมีข้อจำกัดอยู่ว่าต้องได้มาโดยธรรมการได้มาโดยธรรมคือไม่ได้ขโมยมาไม่ได้โกงใครเขามาไม่ได้บังคับรีดนาทาเร้นใครเขามาเป็นของที่เราหามาโดยสุจริตอาชีพสุจริตใครที่บอกว่าไปเล่นม้าได้เงินมาก็แบ่งเอามาทำบุญแล้วปลื้มใจว่าไม่ได้ทำบาปแล้วก็ต้องเข้าใจเสียใหม่ยังทันสิ่งของที่จะให้เป็นวัตถุทานมี3ประเภทคือ 1. ธาตุทานของที่ให้นั้นเป็นของที่เราไม่ใช้แล้วหรือระดับเลวกว่าของที่เราใช้อยู่ท่านอาจารย์วสินอินทสระได้ให้คำอธิบายไว้อีกในหนึ่งคือถ้าเขาควรได้รับของดีเราขี้เหนียวเราไม่ให้ไม่อยากให้เราก็ให้ของเลวก็จัดเป็นธาตุทานคือการให้อย่างเป็นธาตุของความตนีหรือให้เหมือนกับให้แก่ธาตุ 2. สหายทานของที่ให้เป็นของระดับเดียวกับที่เราใช้อยู่ตามปกติ 3. สามีทานของที่ให้นั้นดีกว่าของที่เราใช้อยู่ทำไมจึงต้องรู้เรื่อง3อย่างนี้ก็เพื่อเวลาที่เราได้รับอะไรมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกใจจะได้รู้ว่าเราคงเคยให้ของไม่ดีกับคนอื่นเขาเอาไว้น่ะเองจะได้ไม่เสียใจมากและต่อไปก็จะได้หัดให้ของดีๆกับคนอื่นเขาบ้างผู้รับเรียกว่าปฏิคาหกผู้รับทานมีทั้งผู้รับที่ดีและไม่ดีท่านพุทธทาสได้แจกแจงไว้ให้ดังนี้ 1. ให้เพราะสงสารได้แก่สัตว์คนพิการขอทานคนช่วยตัวเองไม่ได้ 2. ให้เพราะเลื่อมใสเป็นผู้ปฏิบัติดี 3.ให้เพื่อบูชาคุณเช่นบิดามารดาครูอาจารย์พระ 4. ให้เพื่อใช้หนี้คือเจ้าหนี้คล้ายพวกบูชาคุณแต่ว่าการใช้หนี้นี้เรารู้สึกในความรับผิดชอบเช่นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าหนี้เราปฏิบัติดีให้เป็นการบูชาคุณหรือแผ่นดินเกิดเรามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินนี้มาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตควรทำดีเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน 5. ให้ทานแก่คนไม่ดีเช่นอันธพาลเราให้เพื่อให้เขากลับตัวมีผู้รับที่ไม่ดีอีกชนิดหนึ่งคือให้แล้วเขาไม่กลับตัวแต่เราก็ให้เพื่อให้เขาอย่าไปเป็นภัยแก่สังคมถ้าให้เขาบ้างก็อาจจะเป็นภัยน้อยลงหลวงพ่อชาสอนว่าทานเป็นเรื่องแรกเป็นต้นเง่าของบุญกุศลจริงๆการให้ทานเหมือนการหัดเดินให้มันโตไปโตไปทานวัตถุถ้ามันใหญ่ขึ้นมามันจะทานไปถึงอารมณ์ ทานถึงสิ่งที่มันไม่มีรูปทานเรื่องจิตเรื่องใจทานโลภะทานโมหะทานเรื่องจิตใจนี้หลวงพ่อพุทธทาสท่านตั้งชื่อว่าสุญญตาทานคือทานที่คืนตัวเองให้แก่ธรรมชาติคือคืนบางอย่างเช่นโลภะโมหะให้แก่ธรรมชาติก็เดิมธรรมชาติมันอยากให้เรามาเราก็คืนไปท่านอธิบายไว้4อย่าง 1. สละมานะทิฏฐิอย่างหยาบๆสละคือลดละเลิก 2. สละความเห็นแก่ตัวคือความเห็นว่าของกู 3. สละอาสมิมานะคือความเห็นว่าตัวกู 4. สละนิพพานออกไปเสียอีกทีหนึ่งไม่ใช่นิพพานของกูไม่ใช่นิพพานของนิพพานไม่ใช่นิพพานของอะไรนิพพานนั้นเป็นความว่างอย่างยิ่งไม่เหลืออะไรเหลือแต่ความว่างสำหรับข้อ4สละนิพพานตอนนี้ฟังไว้เฉยๆคงยังไม่ใช่สำหรับพวกเราชาวอนุบาลและให้รู้ว่าด็อกเตอร์เขาเรียนอะไรก็แล้วกันนะการทำบุญให้ได้ผลมากในการทำบุญเราจะได้ยินบ่อยๆว่าไม่มีเงินจะทำบุญแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วการทำบุญชื่อว่าน้อยไม่มีท่านเปรียบเทียบว่าคนจนทำบุญ1บาทมีผลบุญเท่ากับทำบุญ 1,000 บาทดังนั้นจำนวนเงินจึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญแต่การทำบุญเราทำให้ได้ผลมากได้ท่านเรียกว่าทำด้วยมหากุศลจิตประกอบด้วยเหตุดังนี้คือ 1. มีเจตนาในการทั้ง3ดีไม่ปล่อยให้อกุศลแทรกเข้ามาเจตนาทั้ง3การคือก่อนทำกำลังทำและหลังทำเช่นสวดมนต์เริ่มตั้งต้นสวดใจไม่ไปอยู่ที่อื่นจดจ่ออยู่ที่ธูปเทียนการกราบการกล่าวบูชาไปจนเสร็จกระบวนการจะตักบาตรก่อนทำก็คือช่วงเริ่มปรุงอาหารอย่าปรุงอาหารไปหงุดหงิดไปร้อนใจไปให้ปรุงอาหารอย่างสงบไม่คิดฟุ้งซ่านรู้ว่ากำลังทำอาหารเพื่อไปตักบาตรทำบุญเสร็จแล้วจบอธิษฐานให้เรียบร้อยไปยืนรอพระถ้าคิดว่าอธิษฐานไม่ยาวนักจะจบตอนพระมาก็ได้แต่ถ้าให้พระคอยนานจบไม่เสร็จเสียทีจะไม่งามกำลังทำคือกำลังใส่บาตรก็สงบจิตสงบใจหูตาไม่ต้องไปแคะว่าคนอื่นเขาใส่อะไรมาแล้วในบาตรมั่งให้วุ่นไปสงบเข้าไว้โยมหลังทำคือตักบาตรเสร็จก็ให้นึกถึงบุญว่าได้ทำบุญมาแต่จิตคนเรามักคอยไปคิดเรื่องอื่นๆต่อทันทีทำให้กิจหลังทำนี่ไม่ค่อยได้ทำเราจึงดึงไว้โดยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นจะได้มีเจตนาหลังทำทำให้จิตมีเจตนาครบ3การได้สำเร็จนอกจากนี้ท่านสอนว่าเจตนาหลังทำยังมีอีกแบบหนึ่งคือหลังจากทำไปแล้วนานๆเช่นอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเป็นต้นเอามาระลึกขึ้นอีกก็เป็นบุญอีกคือทำให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์มีความอิ่มในบุญเหมือนได้ทำบุญนั้นอีกครั้งจึงมีอุบายบางอย่างสำหรับในเรื่องนี้เช่นอาจจะมีภาพถ่ายงานบุญเก็บไว้ ต่อมาก็เอามาเปิดดูอิ่มใจเหมือนได้ไปทำบุญอย่างในภาพนั้นอีกทำให้ใจเราได้ใกล้ชิดอยู่กับบุญทำให้เป็นสุข 2. มีปัญญาข้อนี้คือมีปัญญารู้ว่ากรรมนี้มีผลที่เรากระทำการตักบาตรนี้เป็นสิ่งดีและมีผลรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่มีปัญญาก็คือเขาบอกให้ตักบาตรก็ตักไปตามประเพณีไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเรียกว่าไม่มีปัญญา 3. ไม่ต้องมีคนชักชวนการทำบุญใดๆถ้าลุกขึ้นมาทำเองโดยไม่ต้องมีใครชวนหรือมีคนชวนก็ได้แต่ไม่ใช่ชวนยากท่านว่าบุญแรงแม้แต่การชวนตัวเองคือนึกอยากทำบุญปั๊บก็ทำเลยบุญแรงแต่ถ้าเรียกตัวเองเฮ้ยตื่นตื่นอีกครึ่งชั่วโมงเรียกใหม่เฮ้ยตื่นตื่นจนพระกลับวัดหมดแล้ววิ่งตามชายผ้าเหลืองไปใส่บาตรในวัดอันนี้ปริมาณบุญก็คงลดตามเหมือนน้ำลดยามเดือนแรมแต่ก็เอาเถอะดีกว่าไม่เคยใส่บาตรเลยตั้งเยอะเมื่อครบ3อย่างคือเจตนาดีทั้ง3การมีปัญญาไม่ต้องมีใครชวนแล้วก็จะมีผลมากท่านเรียกว่าอานิสงส์คือผลที่น่าสรรเสริญการให้ที่มีอานิสงส์มากคือการให้ที่คิดว่าทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ดีเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอภัยทานพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญอภัยทานดังนั้นถ้าผู้ใดทำผิดแล้วไม่ขอโทษท่านปรับอาบัติแต่ถ้าเขาขอโทษแล้วผู้ถูกขอโทษไม่ให้อภัยท่านปรับอาบัติเหมือนกันดังนั้นเมื่อมีผู้มาขอโทษเราควรให้อภัยอีกประการหนึ่งอภัยแปลว่าไม่มีภัยท่านจึงสอนให้เราไม่เบียดเบียนใครนับเป็นอภัยทานด้วยและการแผ่เมตตาจิตให้แก่ทุกคนสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นการแผ่อภัยทานออกไปทำให้เกิดความสงบสุขการให้อภัยเป็นของฟรีแต่ให้ยากหากถ้าเราฝึกบ่อยๆเมตตาแก่ทุกคนว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้แล้วจิตใจของเราจะอ่อนโยนลงสุขสงบและให้อภัยได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงสุขสมุทัยเหตุแห่งสุข3อย่าง 1. พึงให้ทานคือช่วยเหลือกัน 2. พึงสุจริตประพฤติสุจริต 3. พึงเจริญเมตตาจิตรวมแล้วมี3อย่างข้อแรกคือทานสุจริตคือศีลเจริญเมตตาจิตคือภาวนาทำครบ3อย่างแล้วจะมีความสุขธรรมทานการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงแต่ต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ต้องเป็นธรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ตั้งแต่ทุกข์เล็กทุกข์น้อยไปจนถึงทุกข์ในสังสารวัฏ 2.คำแนะนำสั่งสอนที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตในการนำจิตให้ปลอดโปร่งหรือสั่งสอนศิลปะวิทยาการที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลในการทำชีวิตให้ดีขึ้นเช่นนี้ก็เรียกว่าให้ธรรมพระพุทธเจ้าเตือนว่า อย่าเสพธรรมเลวคืออกุศลธรรมอย่าเลื่อมใสศรัทธาธรรมหรือคำสอนที่ผิดหรือลัทธิที่ผิดเพราะจะนำตนไปในทางที่ผิดเมื่อจมลงแล้วจะถอนตัวได้ยากอาจารย์วสินอินทสระกล่าวว่าเพียงแต่ตั้งใจที่จะพึ่งตนเองและพึ่งธรรมคนที่จะก้าวขึ้นสู่วิถีชีวิตใหม่มีความมั่นใจในตนมั่นใจในธรรมและมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมั่นคงและสงบแจ่มใสไม่เลื่อนลอยไร้หลักฐานเหมือนต้นไม้ที่หยั่งรากลงลึกแล้วมีรากน้อยใหญ่แผ่ยึดดินไว้อย่างมั่นคงการให้ธรรมทานคือการให้โดยตรงด้วยการบรรยายธรรมหรือแม้แต่พูดคุยธรรมและให้โดยอ้อมเช่นแจกหนังสือธรรมบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์ความเข้าใจของเราทั่วไปการทำบุญคือการให้ทานดังนั้นเราจึงได้ยินว่าไม่มีเงินจะทำบุญบางทีเราจะเห็นว่าคนลำบากยากจนอยากจะทำบุญแต่ไม่มีเงินและคนรวยมีเงินแต่ไม่ค่อยทำบุญสาเหตุก็เพราะว่าคนยากจนเข็ดความลำบากอยากทำบุญหนีทุกข์แต่คนสบายเห็นว่าสบายดีอยู่แล้วไม่ต้องทำบุญก็ได้ความจริงก็คิดผิดทั้งคู่คนยากจนทำบุญอย่างอื่นได้อีกเพราะบุญมีสิบอย่างอย่างแรกคือทานอาจจะเสียเงินและเล่าให้ฟังแล้วในตอนแรกทานไม่เสียเงินก็มีเช่นช่วยแรงช่วยปัญญาอภัยทานแต่ยังมีการทำบุญอีก9อย่างที่ไม่ต้องเสียเงินดังนั้นคนจนก็ทำบุญได้เยอะส่วนคนรวยก็ควรทำบุญไว้บ้างเพราะทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงวันหน้าอาจจะไม่รวยก็ได้ตอนนี้รวยท่านเรียกว่ากินบุญเก่าคือบุญชาติก่อนเปรียบเหมือนกำลังกินข้าวในหม้อที่หุงแล้วแต่ก็ควรซื้อข้าวสารมาเติมไว้ไม่งั้นข้าวสวยหมดหม้อข้าวสารหมดถังจะเอาอะไรกินความจริงคนรวยอาจจะได้เปรียบอยู่บ้างเพราะรวยแล้วไม่ต้องทำอะไรมีเวลาว่างทำให้ได้ศึกษาธรรมะมีเงินให้ทำบุญเรียกว่ามีกำลังพอจะสร้างบุญใหม่ได้เต็มที่น่าจะฉวยโอกาสไว้แต่อย่างไรก็ตามคนจนคนรวยก็ทำบุญได้สิบอย่างเท่ากันพวกเราที่ชอบแสวงบุญจึงไม่ต้องนั่งรถไกลไปแสวงบุญถึงไหนแสวงอยู่ที่ตัวเรานี่เองคือ 1.ให้ทาน 2. รักษาศีลคือศีล5ที่เรารู้กันอยู่แล้วอีกประการหนึ่งคือความประพฤติดีเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมสำรวมจิตใจต่ออารมณ์ต่างๆก็เรียกว่ารักษาศีลด้วย 3. ภาวนาการสวดมนต์การนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนา 4.อัปจายนะการอ่อนน้อมถ่อมตน 5. วัยยาวัจจะการช่วยเหลืองานต่างๆให้ลุล่วงเช่นมีคนเขาจะทำบุญเราไปช่วยกวาดเก็บล้างจานช่วยทำกับข้าวช่วยให้การทำบุญของเขาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเจ้าภาพจะได้บุญข้อทานเราจะได้บุญข้อช่วยเหลือ 6.ปฏิทานการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้อื่นที่เราเรียกกรวดน้ำการให้นี้ให้ได้ทั้งคนตายและคนเป็นคนตายเราก็อธิษฐานไปให้ส่วนคนเป็นเราก็ไปบอกเจ้าตัวเขาวันนี้ไปทำบุญมานะ เอาบุญมาฝากให้เขาอนุโมทนาการอุทิศส่วนกุศลนี้เป็นการขัดเกลาจิตใจที่ดีมากเพราะบุญเป็นสิ่งเลอเลิศที่สุดดังนั้นถ้าเราสามารถให้บุญกับคนอื่นได้แสดงว่าเราขจัดความตระหนี่หวงบุญไปได้แม้สิ่งได้ยากคือบุญยังให้ได้และก็ไม่ต้องกลัวบุญจะหมดบุญไม่ใช่ขนมเค้กตัดแบ่งแล้วเดี๋ยวฉันก็อดกินสิไม่ใช่อย่างนั้นแต่การให้บุญเหมือนการต่อเทียนเทียนเขาก็ติดเทียนเราก็ยังคงติดอยู่เช่นเดิม 7. ปัตตานุโมทนาการน้อมรับส่วนบุญที่เขาอุทิศให้อนุโมทนาต่อความดีที่ผู้อื่นทำโดยเปล่งวาจาสาธุหรือไม่เปล่งก็ได้การอนุโมทนาที่สมบูรณ์ต้องมีจิตประกอบด้วยปีติโสมนัสและปัญญาไม่ใช่ทุ 8. ธรรมัสสวนะการฟังธรรมเพื่อให้จิตอ่อนมีสติปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ทำให้จิตเบิกบานแจ่มใสเลิกละความเคยชินที่เป็นโทษเสียได้การฟังธรรมแบบนี้จึงมีบุญมาก 9. ธรรมเทศนาแสดงธรรมด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังลาภยศชื่อเสียงเงินทอง 10. การทำความเห็นให้ถูกตรงเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านี้ก็เป็นบุญแล้วและให้มีปัญญาคือรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้พรหมวิหาร 4นอกจากบุญกิริยาวัตถุ10แล้วเรายังทำบุญให้กับตัวเองได้นั่นคือทำความเย็นให้กับชีวิตตัวเองได้อีกโดยการมีพรหมวิหาร 4พรหมวิหารคือที่อยู่ของพรหมหมายความว่าทำแล้วเป็นสุขเหมือนพรหมในวิมานมี4อย่าง 1. เมตตาอยากให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กรุณาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์2ข้อนี้คู่กันเพราะเมื่อเราอยากช่วยผู้อื่นเป็นสุขเราก็ช่วยเมื่อช่วยแล้วเขาก็พ้นทุกข์การช่วยก็ทำเท่าที่เป็นไปได้แม้แต่ช่วยพูดให้กำลังใจหรือช่วยฟังเขาระบายความทุกข์ใจก็เป็นวิธีหนึ่งด้วยการได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตาเมื่อปฏิบัติเป็นประจำจะพบว่าเป็นความสุขใจอย่างยิ่งนอกจากนี้การแผ่เมตตาก็เป็นสิ่งที่ควรทำบ่อยๆเมื่อกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลทำเมื่อทำบุญเสร็จคือมีกุศลไว้ให้อุทิศแล้วจึงอุทิศแต่แผ่เมตตานั้นแผ่ได้ทั้งวันเช้ามางัวเงียยังไม่ตื่นหมาข้างบ้านเห่าเสียงโครม7ตัวก็แผ่เมตตาให้หมาเพราะไม่อยากโมโหแต่เช้ากลางคืนจะนอนมอเตอร์ไซค์มาแข่งเรนลี่กันหน้าบ้านก็แผ่ให้มอเตอร์ไซค์กลัวมันไม่ตายเอ้ยกลัวมันตายแผ่เมตตาให้มันกลับไปหลับไปนอนเสียที จอใครทำอะไรก็แผ่ๆเข้าไปเถอะเมตตามีเยอะแผ่ได้แผ่ดีเพราะว่าแผ่ฟรีแล้วจะได้สบายใจ 3. มุทิตายินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นฟังดูง่ายแต่บางคนก็ยินดียากเห็นคนอื่นสำเร็จอะไรแล้วอิจฉาความอิจฉาริษยาเป็นคู่ตรงข้ามของมุทิตาเราจะฝึกข้อนี้ได้โดยคิดว่าไม่มีใครในโลกนี้น่าริษยาเพราะต่างก็เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยกันทั้งสิ้นสงสารกันเถอะดังนั้นที่ทำสำเร็จในสิ่งนี้วันนี้ก็ยินดีด้วยอย่างน้อยก็มีเรื่องดีใจกันบ้างเล็กๆน้อยๆในระหว่างทุกมหาศาลของการเวียนว่ายตายเกิด 4. อุเบกขาการวางเฉยเมื่อเราช่วยผู้อื่นไม่ได้แล้วหรือช่วยไม่ไหวแล้วเราก็ต้องวางเฉยให้ได้คิดว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องรับกรรมของเขาเองใครช่วยรับกรรมแทนไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการวางอุเบกขาไม่ใช่เรื่องง่ายท่านว่าคนที่มีใจกรุณามากๆจะวางเฉยไม่เห็นผู้อื่นทุกข์ร้อนไม่ได้เลยวางเฉยไม่ลงไม่เป็นสุขร้อนใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรฉันเคยเรียนถามอาจารย์วสิณอินทสระว่าความใจดำกับการวางเฉยมันตัดตอนกันตรงไหนท่านตอบว่าความใจดำคือช่วยได้แต่ไม่คิดจะช่วยแต่การวางเฉยคือช่วยไม่ได้แล้วก็เลิกช่วยคนบางคนช่วยเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นจนคนช่วยจะแย่เสียเองก็ต้องเลิกช่วยท่านพุทธทาสให้นิยามว่าอุเบกขาคือการจ้องดูอยู่ดูว่าจะช่วยได้เมื่อใดจึงเข้าช่วยในการปฏิบัติธรรมจริงๆนั้นถ้าท่านไม่ชอบศึกษามากก็เพียงแต่รักษาจิตไม่ให้หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายกับกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นคอยระวังใจให้สงบเข้าไว้แล้วถือพรหมวิหารสี่มาใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะกับเรื่องใดๆและกับใครๆรวมทั้งตัวเองก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตสงบสุขไม่ต้องแสวงหาข้อธรรมมากก็ได้ตามต้องการและไม่อยากทำบุญหลวงพ่อชาก็สอนว่าการทำบุญคือการละบาปเพียงเท่านี้ละบาปเสียก็ได้บุญแล้ว